godina gujii lixaa aanaa malkaa soodaatti humnootiin nagaa eegsisan jiraattota irratti ballaa geessisan jedhu jiraattonni. Wixata darbe kana malkaa soodaa ganda daayaa daawwaa jedhamu keessatti humni mootummaa nama tokko ajjeese tokko immoo madeesse jedhu jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan. Bulchaan godinaa deebii kennee jira. Galmoo Daawit gabaasa qaba.
Akka jiraattonni malkaa soodaa jedhanitti namoonni humna naga kabachiistota mootummaa miidhaan irra dhaqqabeera jedhan namoota lamadha. Jiraattonni ganda daayaa daawwaa yoo dubbatanii tarkaanfii fudhatame jedhame kanaan obbo Nugusuu Badeechaa yoo du'an dargaggoon duubee eddoo jedhamu ammoo rukutamee hospitaalatti yaala fudhataati jira. Obbo Burqaan jiraataa ganda daayaa daawwaati.
Kaleessa gara sa'aatii sadii ture sakattaa jedhaniiti humni mootummaa kora bittinneessaa Oromiyaa poolisa Oromiyaa milishoota. Dabalatee ammas deebii agaas dabalatee humnoonni kun haga gaafa guyyaa komandi poostii diriirsaniiti godinoota kana hiriirsan keessa amma malkaa soodaa adda ta'e yoo ta'e kaleessa sa'aatii sadiitti ammoo sakattaa jedhanii bahaniiti nama maqaan isaa Nugusee Badachaa Mono'o jedhanu rasaasa lamaan tokkocha luqeerra rukutamee abbaa maatii afuriiti qotiyoodhaan lafa qotu isa qotiyoodhaan lafa qotu. Dhufanii kaaniiti namticha kaani hin rukutani gaafa rukutame luqqee rukutame rukutamee achirraan handhuura rukutamee jigee qotiyoon bakkuma sunti hafe jechuudha kasi gaddisiisu qotiyoo fi reeffa uummata dhufee irraa hiise jechuudha. Nami lammaffaan ammoo duubee eeddoo goobanaa jedhama kun ammoo hin rukutamee kaleessa du'aa fi jiru jidduu jiraa.
Obbo Burqaan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa balaa kana geessaniiru jedhan dhiyeenyatti gandoota baadiyyaa sana keessa qubatanii akka jiran dubbatan. Ka'umsi tarkaanfii kanaa maalii jedhee dabalataan gaafadheen ture.
Abaa'oon naannoo kana jiraa jedhu bakka ganda abaa'oon jirtuu jedhu abaa'oon kan jedhanii dhukaasa baatanii waan kana hojjetan jechuudha.
Jiraataan kun humna naga kabachiistota mootummaa jiraattota naannoo mirga illee sarbaa jiru jechuunis dabalanii himu. Obbo Daani'eel Malkaa, Obbo Nugusee nama ajjeefaman sanii fi obboleessaa jedhan. Haala isaanitti ajjeefaman gaaffeen ture.
Qotiyoo wayii ganama baay'ee hidhateera. Qotiyoo wayii hidhatee fi oggaa jedhu immoo qotiyoo sanii ganama sa'aatii sadiitti qotiyoo aduu hiikatiin maakalaakaan irra yaa'aa dhufani. Maakalaakaan milishaa gamdaatii fi yookaan poolisa ta'anii qabatanii yaa'aa irra dhufani. Yoggaa dhufan kaanii maaliif jirta namichaa jennaan lafa qotadhaa jedhe. Kanaan dura abaa'oo bulchaa turte malee lafa abaa'oo bulchitu qoftaa miti jetteen. Maatii guddifadhaa kunuma manni kiyya kanaa maatii guddifadhaa kunuma argaan jettanuu jedhe hagumsa jennaan jedhu hangafa luphee lamaan wal sadaan rabde yoonni duuba jigukaa hangafa handhuura annatte bakka hagumsaan du'e namichi.
Isin eessa turtan yeroo wanti kun ta'u.
Bichaa keessaa bakka turtii dhageenye maatiin bira jirti maatiin immoo midhaan fidanii bira jiranii haa ta'u naannoo bira jiranii bakka nuti immoo bichaa keessaa turtii dhageenye meeshaa akkas wal jirraa cinaa jirraa bakka annaa san jennu reemnee dhunne. Yoggaa reemnee dhunnu kaa warri immoo akkas dacha'e isarraa innaa saraan kaa'anii mucaa tokkollee itti fullaatee duubee eddoo goobanaa jedhanuu hin dhoofte. Eegi namticha si ijjeette bakka nuti sosodaannee fi fuubaddaatiin neennaa nu jenne kaan dhuqaa sabamte.
Ijoollee meeqa qabu obbo Nuguseen?
Ijoollee torba qaba. Gamdarra qubatanii gamdarra jiranii ammallee gamdallee zoonii dhufanii kun amma zooniillee dhufanii bakka amma nama guguranii dididdikanii kan ammallee kun har'uma kanaayyuu ijoollee dididdikanii maanguddoon biyyaa itti baatee kadhattee nama lama irraa buusanii kaan waa oofattee kaateetti.
Hoogganaan waajjira bulchiinsaaf nageenya Gujii Lixaa obbo Magaada Cuwwaa malkaa soodaatti namarri miidhaan naqqabu himanii eenyu akka ta'e garuu adda hin baafanne jedhan. Bulchaan Gujii Lixaa obbo Barraa Bunnoo garuu akkas jechuun deebisan.
Haata odeeffannoo an qabutti humna hidhatee deemuun ture. Humna hidhatee deemu sun humna nageenyaa irratti duqaa sabani. Haala sanii walitti bu'anii kaa'anii tarkaaffii irratti fudhatanii dha. Odeeffannoo qabu.
Obbo Barra garuu jiraattonni akka nutti himanitti namni kun qonna isaa keessatu jiruuti warri humni mootummaa nageenya kabachiisu walitti ba'ee itti dhukaasee ajjeese jedhu waa'ee kana maal jettu?
Kan wajjin wal qabate maybe poolisiin qulqulleessuun dandeetti kana achi gaafachuudha malee garuu akka odeeffannoo qabu akka mana madina nageenyaatti odeeffannoo qabutti adiin achitti uumameera adii san keessatti ammoo humni hidhatee raayyaa ittisa biyyaa wajjin walitti bu'ee haala kanaan namni tokko du'uu isaati kan dhagaa'an.
Obbo Barraa waa'ee dargaggoo ammas humna naga kabachiistota mootummaan rukutameera jedhame gaaffeen ture.
Kan rukutame sun ammoo morma isaa kan rukutame bakka adii santi shanee rukuttee kan jedhanudha. Garuu mana kinii galeera jechuudha gahee. Kan kana kan caala poolisa gaafatanii kaatanii qulqulleeffachuu dandeessa.
Obbo Barraan komii jiraattonni malkaa soodaa humni nageenya kabachiisu mirga nu sarbaa jira jedhan humni mootummaa seera kabachiisu malee kabiroo waan raawwate hin qabu jechuun deebisanii. Umni nageenya raayet sabiyyaa isa ta'u milishaa naannoo jiran isa ta'u yeroo isaan nageenya kabachiisuuf socho'anii qajeelfama akkamiitiin to'attu warra kan naannoo bulchiinsa keessan jala warra jiran.
Kun ajajaa mataa ofii qabu odeeffannoo mataa ofii qabu bakka rakkoon jiru odeeffannoo san hin deemane kaane ganda san keessa naannoo san nagaa uumuudha. Uummata pirootekti godhuudha. Uummata shaneen fakkeenyaaf uummata hin qabdiin garaftii mana hin guddii. Kanaafuu deemanee kaadhee uummata pirootekti godhuudha akka mootummaati. Kanaafuu kun qajeelfama ofii qabanii qajeelfama ofiitiin deemanii uummata ammoo mootummaan akka mootummaatitti uummata eeguusarra jiraataa karaa kanaan olaantummaa seeraa qabachiisaan uummata nagaan akka jiraatu tolchuudha. Kanaafuu isaan alasanii hin deemani jechuudha.
Dhimma lubbuun namaa yeroo seera kabachiisan darbuun wal qabate yoo haala kamittiin hordoftu isin?
Dhimma lubbuun namaa yoo qaami isaan timuu yoo hin jiraatin nama kamuu dhiisuu danda'u. Qaama garuu isaan hidhu kaasee wal aadu taate haala saniin wal aduu danda'u. Sanaan ala qaami kamiyyuu hantuu qabu yoo isaan ammoo seeraa ala caphisee qotee bulaa kennu nama kennu qabu taate kun yeroo biyyattiitti gaafachiisa. Kanaan ala garuu caphisanii waliin namatti qabu.
Obbo Barraan Malkaas Waddaas ta'e Gujii Lixaa bakka kaanitti seeraan namni to'annoo jala oole hin jiru jechuun illee dubbatan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirraa.